Vítajte pri ďalšom Na telo plus, tentoraz o kandidatúre, alebo možno presnejšie nekandidatúre na prezidenta, o tom, prečo boli Matovičovci nechcení na opozičných protestoch, ale aj o tom, či plánujú podporiť v druhom kole Ivana Korčoka a ak áno, tak za akých podmienok. Našim hosťom je šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
My by sme sa za normálnych okolností primárne tu asi bavili o vašich motiváciách, ako sa stať prezidentom, prečo by ste boli vlastne dobrý alebo menej dobrý kandidát, prípadne čo chcete v tom úrade robiť, ale keďže vy ste jasne odkomunikovali, že nechcete byť prezidentom, tak asi nebudeme s tým strácať čas a poďme na iné dôležitejšie témy. Vy ste jasne teda odkomunikovali, že váš cieľ pre tú kandidatúru je, aby sa pán Pellegrini nestal prezidentom a hovoríte, že chcete aj kryť chrbát Ivanovi Korčokovi. Tak sa poďme pozrieť, čo na tú tému povedal on sám. Máte záujem o to, aby vás v prezidentských voľbách podporilo hnutie Igora Matoviča Slovensko?
Prijal by som tú podporu.
Dostane ju?
Uvidíme, jak sa bude správať ešte počas kampane pred prvým kolom a potom takisto aj pred druhým kolom.
Ak boli ľudia zorientovaní, vy teda určite pôjdete do prvého kola, nevzdáte sa pred ním.
Sľúbil som to v čase, keď som oznamoval kandidatúru na konci januára, že sa nevzdám, tak prečo by som to teraz zmenil?
Platí.
U mňa to platí vždy.
Vždy. Ano. Jedine, že by sa to zmenilo.
Ešte raz, u mňa platí to, čo poviem, platí vždy.
Dobre, tá podpora Ivanovi Korčokovi v každom prípade nemá byť zadarmo, ale chcete teda mu klásť konkrétne otázky. Ja som si pozorne vypočul viaceré rozhovory, kde ste to spomínali a napočítal som zatiaľ tri tie otázky. Po A. Či je správne, že asistoval Sulíkovi pri rozbití Matovičovej vlády? Či je správne, že asistoval Sulíkovi pri rozbití Hegerovej vlády? A či je správna jeho účasť na tlačovke Richarda Sulíka o Sputniku? Tak pán Matovič, mne to neznie ako celkom prezidentské otázky. To znie skôr ako vysporadovanie sa zase a vybavovanie si účtov s Richardom Sulíkom.
To nie je vysporiadovanie si účtov, ale to je analyzovanie charakteru prezidentského kandidáta. Lebo na jednej strane nemôže prezidentský kandidát sedieť vedľa svojho predsedu strany na vláde, kde Richard Sulík povie Marekovi Krajčimu, vieš čo, kúp ten Sputnik, ty ako minister zdravotníctva máš na to plné právomoci a my nebudeme z toho robiť vedu. A keď Marek Krajčí ten Sputnik kúpi, tak zrazu tí istí dvaja ľudia, aj Richard Sulík a Ivan Korčok sú na tlačovke, hovoria, že čo to donieslo nejakú geopolitickú zbraň Ruska, čo si to dovolil a musí odstúpiť. Jednoducho, nám tu niečo nesedí a chceme poznať, čo sa stalo.
Rozumiem, to, že vám to prekáža, tomu rozumiem, len otázka je, že či je toto vlastne kardinálny problém Slovenska momentálne a že či vlastne to, že či má Korčok radšej Sulíka alebo Matoviča, ľudí vlastne zaujíma.
Nie, to je o tom, že či kandidát na prezidenta je prospechár a ide kam vietor, tam plášť, alebo je to človek, ktorý v takýchto kritických chvíľach sa zachová bez ohľadu na svoj vlastný prospech. A to je kardinálna otázka, si myslím, pre každého, kto naozaj chce mať poctivého, čestného prezidenta.
Rozumiem, len otázka je, že či by ľudí viacej nezaujímalo niečo o zahranično-politickej orientácii, o rozpočtovej zodpovednosti, o tom, že ako sa chce vysporadovať s právnym štátom, miesto troch otázok o Sulíkovi.
Samozrejme, že aj Ivanovi Korčekovi by vyhovalo, aby sme sa rozprávali o tých veciach, aby sme náhodou neštudovali tie charakterové zlomy, ktoré sa stali počas posledných troch rokov.
A to je váš pohľad.
Prepáčte, to je pohľad našich voličov.
Je to otázka charakteru?
To je pohľad našich voličov, mnohých našich voličov. Môžem povedať, že pár, možno desiatok tisíc voličov, ktorí jednoducho nie sú hlúpi, nie sú ovce, ktorí sa nesprávajú tak, že tuto im niekto dá, tu máte jedno modré progresívne pero a všetci budete písať teraz týmto perom a všetci budete voliť Korčoka. Chcú vedieť, poctivé otázky vidieť a poctivé odpovede. Keď budú vidieť, že tie odpovede sú úprimné, poctivé, tak vtedy sa možno rozhodnú ho voliť. A ja mu to prajem. Ja mu prajem, aby ho tí naši voliči potom vo finále volili, ale záleží aj od toho, či sa nebude vyhýbať diskusiám, čo sa bohužiaľ mu už dvakrát podarilo. Nešiel na debatu s 300 študentami, ktorú organizovala Trnavská UCM univerzita a takisto nešiel na debatu do Postoja a potom ma to mrzí, že kritizuje Pellegriniho, že nechodí na debaty. Nie, všetci prezidentskí kandidáti tam mali byť na UCM-ke, aj tam boli tí ostatní. A nechať potom vlastne diskutovať Kotlebu so študentami bez nejakej konfrontácie si myslím, že nie je správne. Ja som tam bol.
Dobre, ja len pripomínam, že sú to naozaj zatiaľ tri otázky o Richardovi Sulíkovi. Tak
prepačte, ja iba
či
hovorím,
toto je primárna téma kampane.
Prepačte, ja som iba povedal príklady tých otázok a to vôbec neznamená...
Ja som sa snažil počúvať samozrejme všetky rozhovory, kde ste to spomínali a tam som našiel len tieto.
Ale nie, čo otázky chcem klásť v debate s Ivanom Korčokom. Jasné, že budú aj ďalšie. To, že vy ste to tak uzavreli kvôli môjim príkladom, ktoré som použil, aby pochopili novinári, tak to je váš problém.
Pán predseda, 3 rozhovory a našiel som tam 3 otázky. Ja naozaj citujem len vás, ale môžem používať len to, ja viem, čo hovoríte, nie to, čo si myslíte.
Ale vy na základe toho by ste nemali uzatvárať to, že teda tým pádom toto sú finálny zoznam otázok a žiadne ďalšie nie sú.
To vôbec netvrdím.
To ste tvrdili.
To vôbec netvrdím.
Pred chvíľkou.
Nie, vôbec nie.
Dobre, nevadí.
Lenže zatiaľ. Zatiaľ sme sa iné nedozvedeli. Okay. Ale poďme ďalej. Ja sa chcem opýtať na to, že či keď Ivan Korčok nepovie, že Igor Matovič je lepší ako Richard Sulík, vlastne tým vašim otázkovým testom môže prejsť.
Viete čo, takéto primitívne otázky ani nechcem zodpovedať.
Ale nie je to primitívne.
Je to
lebo
je to
ide o to,
otázka.
Že vás to zjavne trápi. Tá pandémia a všetky tie veci, ktoré sa vtedy diali. A otázka je, že či to ešte niekoho zaujíma. A preto sa pýtam, že či toto primárne, keď sa budete pýtať ako prvé otázky, potom tie ďalšie, samozrejme sa môžete pýtať iné, ale keď on nepovie, že Richard Sulík je nečestný, napríklad, či vlastne môže získať podporu Igora Matoviča?
Keď si teda hovoríte, že tak poctivo ste počúvali 3 moje rozhovory v médiách, tak tam som v každom odpovedal na túto otázku a povedal som, nejde mi o to, ako zodpovie tú otázku, ale či ju úprimne zodpovie. Jednoducho, aby sa nevyhýbal tým otázkam. Takže na budúce, keď počúvate, tak počúvajte nie selektívne a potom budete vedieť,
ja som si to
vedieť
celé,
tú odpoveď.
Dvakrát
a ešte raz ohradím sa voči tomu, keď vy považujete za nedôležité pre našeho srdciara, nášho hnutia, že prečo niekto povalil jednu demokratickú vládu, asistoval pri povalení druhej demokratickej vlády, prečo niekto linčoval za nákup Sputnika ministra zdravotníctva, keď predtým v podstate odobril postup, že nech tú vakcínu nakúpi, tak to sú sakra dôležité otázky za posledné 3 roky, lebo kvôli tomu tu máme dnes mafiu, že niekto v tých kritických chvíľach zlyhal. Bol to Richard Sulík a niekto mu asistoval.
Ešte máte nejakú ďalšiu?
Jasné, že mám. Teraz nepoviem, nemám chuť na to hovoriť.
Dobre, tak poďme k eurovoľbám, lebo tam niektorí, napríklad konkrétne Andrej Danko, už avizoval, že napriek tomu, že kandiduje na prezidenta, tak chce kandidovať vlastne aj na europoslanca. Vám sa to stať nemôže?
Možno, neviem.
Podobne, ako ste nekandidovali na prezidenta.
Viete čo, nenásoby nedeli. Keď by som na tú kandidátku išiel, tak určite na posledné miesto a že by som pomohol v podstate tej kandidátke. Akože absolútne.
A to je zase zmena.
Čo je zmena? Akože
ja som zaregistroval v rozhovore jednom z vašich, a nebolo to tak dávno, mám pocit, že 2-3 týždne dozadu, ak sa nemýlim, že ste povedali, že nejdete kandidovať.
No nejdem, ale keď sa situácia vyvinie, situácia v politike sa vyvíja, vidíme, že tu sú rôzne zlomyselné útoky stále voči nášmu hnutiu, a vidíme, že mediálny priestor je skoro nulový. V reláciách napríklad vám poviem v televízii Joj, keď to ja by som nespomínal vás, v hlavnej diskusnej relácii politickej 18-krát od volieb boli predsedovia alebo zástupcovia ostatných opozičných strán. Od nás tam bol jedenkrát Mišo Šipoš. Čiže toto sa tu deje.
Ja som zaregistroval, že toto vidieť, je pre vás zaujímavá ďalej. Téma. My sa k tomu dostaneme, len preberme tie ostatné predtým. Lebo ide o to, že ako vlastne veľmi ľudia môžu veriť k tomu, čo poviete, keď vy vlastne niečo hovoríte v jeden deň a potom sa o pár dní môže stať niečo iné. Budem si vám pripomenúť, čo hovorila Veronika Remišová, keď tu bola v januári.
Ak by na poslednú chvíľu sa rozhodol na prezidenta kandidovať Igor Matovič, dostal by váš podpis?
Je to vylúčené, sám to poprel.
A o 3 dní to bolo inak.
No a čo? Jednoducho na klube, rátali sme v tom čase, sme rátali s tým, že náš kandidát bude Marek Krajčí. Všetci sme všetko preto robili, aby kandidoval. Nakoniec sa rozhodol v ten deň, kedy sme oznámili, alebo kedy sa podávala prihláška, či čo to je. Tak sa poslanecký klub rozhodol, že keďže Marek Krajčí odmietol, takže idem do toho ja. Opýtali sa ma, že teda či pôjdem. Ja hovorím, že keď vám nevadí, že budem mať 3%, tak do toho idem. A čo je na tom? Jednoducho, bohužiaľ, ten život sa vyvíja niekedy inak, ako si predstavujete.
Pane, sú to vaše rozhodnutia, len odo mňa je relevantné sa vlastne opýtať, že či vlastne ľudia majú veriť tomu, čo hovoríte, keď to o pár dní môže byť úplne inak.
Ešte raz,
čiže možno budete kandidovať aj v eurovoľbách a možno by ste aj chceli byť prezidentom napriek tomu, že hovoríte, že nechcete.
No, dobre. Ako niektoré vaše komenty ani nestoja za komentár, to ja to nebudem komentovať.
A čo sa urážate?
Prepačte, lebo je
to... Ja citujem.
Lebo iba podsúvate niečo, že automaticky, čo poviem, neplatí. Pri prkotinách, pre mňa to je prkotina. Či som niekde na kandidátke...
Na prezidenta?
Ale nehovorím kandidatúre na prezidenta. A hovorím o kandidatúre...
Veronika Remišová, ste povedali, že nejdete kandidovať.
Ja som jej nepovedal, že nejdem. Ona vám tam... Pustite si znova, teda dobre, aby sme sa teda chytali za slovíčka. Povedala, že doteraz o tom nepočula, alebo niečo také. Nie, že povedal mi, že nejde kandidovať. Pustite to znova.
Pozrime si to pokojne, režia si to nájde, tak si to poďme zopakovať. Mimochodom,
hovoríte, že povedal som jej, že nejdem kandidovať. Tak teraz som vedel, či tam teda naozaj povedala.
Pokojne, môžeme si to vyjasniť.
Dobre, však si to pustíme.
Ak by na poslednú chvíľu sa rozhodol na prezidenta kandidovať Igor Matovič, dostal by váš podpis?
Je to vylúčené, sám to poprel.
Sám to poprel.
Je to vylúčené, sám to poprel. Hovorí, že som jej povedal, že nejdem kandidovať, tak ako si povedali vy, nehovorí. Významovo možno to isté, ale je to dosť podľa mňa zásadný rozdiel.
Je to podľa mňa dosť rovnaké.
No, nemyslím si, že to je to isté. Keď poviem Veronike, že nejdem, určite nejdem. A sám to poprel, neviem, kde som to poprel. Ja som predtým...
Napríklad aj na Markíza.
Ale tak nepodstatné otázky, prepáčte.
Dobre, poďme
ja som
ďalej.
Očakával, prepáčte, ja o tom poviem. Ja som očakával, sú pred prezidentskými voľbami. Ja som v Natelo v relácii, mám zákaz aj u vás byť v tejto relácii.
Nech si to vyjasním. Ja, dobre,
poďme tak na som očakával seriózne otázky naozaj, na to, ktoré ľudí trápia,
že je prekotiny. Dobre, poďme teraz na trestný zákon. Nie sú to celkom prekotiny, lebo je to
sú
dôležité,
to,
že,
to
že či vaše slovo má nejakú váhu.
Nedôležité veci z pohľadu pre ľudí, to je nedôležité. Či Matovič kandiduje, bude mať 3%,
ale povinnosť je opýtať sa na tieto rozpory v tom, čo robíte.
O mnoho dôležitejšie je, či nám tu vládne mafia, nevládne, kto ju pustil k moci, kto tomu pomohol a podobne.
Poďme na trestný zákon. A toto k tým protestom a k vašej neúčasti na nich povedal Michal Šimečka, keď som sa ho pýtal na to, prečo vás tam nevolajú.
Má teda ten spor v tom zmysle, to že nebude teda nikto z tohto hnutia Slovensko ex Oľano na tom vašom proteste?
To nie je spor. Oni majú vlastný protest pred parlamentom, čo je naprosto legitímne, my to rešpektujeme. V rámci parlamentu spolupracujeme veľmi dobre, aj na tom, že sa nám podarilo oddialiť teda to príjmanie toho promafiánskeho balíčku. Tam tá spolupráca funguje dobre, akurát tie protesty organizujú tri strany.
On sa snažil zjavne nekonfrontovať sa s vami v tejto téme. Pýtam sa na to, ako to vnímate vy, lebo či je možné, že vás tam nechceli preto, že ste pomerne konfrontační a polarizujúci?
Tak povedzme si pravdu. Vládne nám tu mafia, ktorá vie, že treba Matoviča a naše hnutie odstaviť, lebo jediní sme ich odstavili od moci a spôsobili sme im hlavy bôli a to, že nemohli spať. A potom sú tu tri opozičné strany, ktoré by veľmi radi s Pellegrinim, s mafiou vládli, len jednoducho si ich nevybral. Takže, a my sme povedali, že to považujeme za zradu demokratického voliča, aby sme takýmto spôsobom legitimizovali zlo ešte pred voľbami. Upozorňovali sme ich na to, nech to nerobia, nech vylúčia mafiána zo spolupráce, lebo vlastne týmto mu nadháňali len hlasy. A kvôli tomu vyše 100 000 demokraticky cítiacich voličov, ktorí predtým volili demokratické strany, teraz volili Pellegriniho a kvôli tomu nám tu vládne mafia. Takže nepasujeme
im, vás nevolajú.
Nepasujeme im, áno, lebo hovoríme pravdu a nechceme s mafiou nikdy spolupracovať.
Vy ste to aj kvantifikovali. Vy ste hovorili, že podľa vás odhadom by tam prišlo dvakrát viac ľudí, keby to organizovalo aj Oľano, teda Slovensko. 30 000 ľudí bolo na námestí SMP v Bratislave, čiže vy si naozaj myslíte, že keby ste tam prišli a vy, tak tam je 60 000 ľudí?
Nejde o to, či by tam prišli my, ale ľudia v čase takéhoto extrémneho ohrozenia spravodlivosti, aké tu prežívame, a chceli vidieť, že opozícia naozaj dôsledne spojená, nechceli vidieť a mnohí teda sa z toho až im bolo fyzicky zle, keď zrazu Sulík na námestiach reční o tom, že nám tu vládne mafia a kto pobavil vládu, kto hlasoval v decembri 2022, rok predtým, ako stala na námestiach, za to, že, prepáčte, že Hegerová vláda musí padnúť s argumentom, že nebojuje proti mafii a korupcii a vyzbieral podpisy s Pellegrinim, aby padla Hegerová vláda. A ktorý poslanec za ktorú stranu hlasoval takisto za to? Nebol to náhodou poslanec Valašek za Progresívne Slovensko, kde rozhodlo predsedníctvo Progresívneho Slovenska, že treba povaliť tú Hegerovú vládu? A títo istí ľudia potom protestujú proti dôsledkom svojho konania.
Toto
mne to prípada naozaj smiešne.
To som inak počul už bezpočet krát, ale nechal som vám to povedať, lebo chcete povedať ten kontext.
Neviem, prepáčte, kde ste to mohli počuť, keď mňa sem nevoláte, takže potom nie, by to bolo celkom zaujímavé.
Hneď si to vyjasním. Vy stále chcete riešiť tie médiá, ale sú aj iné témy ako médiá. Takže vy hovoríte, že približne dvakrát toľko by prišlo ľudí, tak sa len pýtam, to ste vypovedali, pán Matovič. A tak sa len pýtam, že či nie je možné, že by niektoré neprišli kvôli tomu, že ste polarizujúci.
Viete čo, úplne ideálne. Toto si presne myslia v tej opozícii. Starý Šimečka to takisto vlastne aj povedal. Krásny komentár si napísal v denníku N v stranickom médiu Progresívneho Slovenska. Napísal, že jediné riešenie na to, aby sme sa zbavili Fica, je zbaviť sa Matoviča a Olano. Tí tu nesmú byť, lebo jednoducho dotedy tu bude vládnuť Fico. A je to presne naopak. Toto, že si oni sa tu tvária na tých akurátnych, spôsobí iba to, to je vlastne to, čo si mafia presne praje, keď nás odstavia bokom, bude tu vládnuť Fico na 20-30 rokov. To si zapíšte s čiernou kredou do komína.
Dobre, neodpovedali ste mi na tú otázku, ale tak v poriadku, poďme ďalej. Ľudia si už na to urobia názor. Zastavme sa ešte pri schvaľovaní toho trestného zákona v skrátenom konaní, lebo vlastne jedným z argumentov koalície bol, že aj za minulých vlád sa veľmi často používalo skrátené konanie. A tu je rozhodnutie Ústavného súdu o návrhu prezidentky voči tzv. Matovičovmu balíčku.
Ústavný súd takto rozhodol. Všetky navrhovateľkou napadnuté ustanovenia boli vyhlásené za rozporné s ústavou v dôsledku neústavnosti legislatívneho procesu predchádzajúceho ich prijatia.
Pán Mesič, tak nedali ste vlastne do rúk koalícii argumenty, že môžu robiť to isté?
Viete, vystrihnúť z nálezu ústavného súdu jednu vetu je trošku nie úplne...
Pretože niečo protiústavné, to prepáčte, je dosť podstatná veta.
Ak by bolo protiústavné, tak 200 eur na dieťa nefunguje dnes. Jednoducho tie rodiny by to nemali.
Proces.
Chápete?
Proces.
Proces, áno.
Skrátené
konanie. Samozrejme, že skrátené konanie také bolo. Ale teraz si dajme otázku. Máte legitímne dôvody na skrátené legislatívne konanie? Keď hrozí porušenie ľudských práv, ohrozená bezpečnosť alebo hrozia hospodárske škody. Prepáčte.
A ten je arbiter.
Ale teraz ide to. Ten rozhodol až následne, ex post. Ale my v čase, keď sme konali, keď sme videli, ako drasticky rodinám narastajú životné náklady, tak sme to považovali za prípadné ohrozenie ľudských práv. Lebo podľa mňa rodina má právo a duplom s deťmi, ktorá vychová deti, žiť dôstojný život. Preto sme predložili tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní s presvedčením, že to je v súlade s tým, čo vyžaduje ústava. Že ex post potom ústavný súd povedal, že to tak nie je. Jasne, okay.
Práve ale si vám hovorili, teraz... že toto naozaj môže byť problém.
A v prípade Gašpara...
Či nedávate vlastne v tomto smere náboje tej súčasnej koalícii na to, aby mohla veľmi podobným spôsobom sa správať.
Ľudia, ktorí plávajú po povrchu, tak sa im to presne môže javiť. Tí, ktorí rozmýšľajú a nenosia hlavu na okrasu, tak tí vidia tam drastický rozdiel. Môžem dopovedať myšlienku?
Pán predseda, môžem dopovedať myšlienku? Že vy nazývate toľko ľudí povrchnými, že je to už dosť?
Viete, čo mi to je jedno? Že môžem dopovedať myšlienku? Môžem. Čiže keď teraz si tu mafia hovorí, že sú ohrozené ľudské práva, koho? Zločincov, ktorí by boli strčení do basy za zločiny, ktoré páchali. Jednoducho to od začiatku nesedí. To nemá ani náznak racionálneho argumentu, alebo teda niečoho, čo by bol argument v súlade s pravdou. A druhá vec, akože podľa mňa aj teda dobre, pritiahnite akokoľvek to za vlasy, ale my sme konali dobro v prospech niekoho, v prospech tých rodín. Oni konajú dobro len v prospech samých seba.
Ja nič nepreťujem za vlasy. Toto sú legitímne otázky, lebo naozaj ten ústavný súd, sami sme to počuli, tak to rozhodol. A ide o to, že či ste si z toho nezobrali poučenie, že možno robiť tie veci pomalšie, ale teda v súlade s pravidlami by bolo lepšie?
Ešte raz, vtedy bola unikátna príležitosť na to, aby sme presadili masívnu pomoc pre rodiny. Som na to hrdý, že kvôli tomu Sulík aj za asistencie, bohužiaľ, Ivana Korčoka, povalili vládu, že to stálo za to, aby nám tu teraz vládla mafia, tak to každý rozumný človek si posúdi.
Dobre, čiže žiadne poučenie ste si z toho nezobrali. Urobili by ste to rovnako.
Prepáčte, tvrdíte to vy. A ja to nechcem debatovať ďalej o tom, lebo akože to sú také kapciózne otázky, ktoré nemá zmysel zodpovedávať.
A ako by ste to vyformulovali?
No lebo vy automaticky uzatvárate a podsúvate ľuďom, keď ja vám poviem niečo. Aha, tak to znamená, že žiadne teda poučenie by ste si za to nezobrali.
Znialo to tak, že poučenie ste si z toho nezobrali. Tak sa vás logicky konfrontoval s tým, či ste si zobrali poučenie.
Nechajme tak, poďme ďalej.
Toľko tém necháme tak. Nie je to škoda?
Je.
No dobre. Tak poďme na ďalšiu. Lebo ide o to, že vy hovoríte, že je veľmi dôležité bojovať za právny štát, že špeciálna prokuratúra je veľmi dôležitá. Tak sa chcem opýtať na to, čo ste urobili vy vlastne systémovo na to, aby dnešná vládna väčšina nemohla zmeniť ten systém podľa svojich predstav. Ona vzišla z volie, má na to nejakú legitimitu, ale vy ste mali ústavnú väčšinu.
Mali sme ústavnú väčšinu, viete akú krehku a vlastne, že sa to raz blokoval 2,5 roka Sulík prijatie zákona o rozpočtovej zodpovednosti, lebo jednoducho povedal som, tam potrebuje daňovú brzdu a vydieral a nedodal tú ústavnú väčšinu.
Čiže
my sme dobrým veciam
špeciálnej prokuratúry.
My sme dobrým veciam pomáhali, čo týka, ktoré sa dali pretlačiť do ústavy, sme pretlačili do ústavy, napríklad ochranu volebného systému, lebo dnes už by sme dávno mali nadstavený maďarský volebný systém a Fico by tu vládol 30 rokov.
V programe si to mali síce naopak, čiže... ale poďme k špeciálnej prokuratúre, lebo to je to podstatné, o čom sa teraz bavíme. Koľkokrát ste boli za Borisom Kolárom, nech sa ukotví špeciálna prokuratúra do ústavy?
Neustále sme sa o tom rozprávali a keďže tam nebola dobrá vôľa žiadna, tak jednoducho bohužiaľ to nebolo možné.
Čiže vy ste robili to neustále nadhadzovali a on to stále odmietal?
Samozrejme, to boli otázky 363 a podobných vecí, najmä teda tie
363, ale zakotvenie špeciálnej prokuratúry do ústavy, lebo ja som zachytil, že Juraj Šeliga to priniesol.
Pre nás to bola otázka, ktorú sme sa v balíku mali, asi tri veci tam boli.
Takže vy ste to v zákulisí nadnášali.
Áno, my sme sa o tom bavili.
A Boris Kolár odmietal.
Neustále.
Dobre, poďme sa na záver týchto právnych otázok ešte zastaviť pri jednej z kauz, ktorú vám koalícia vyčíta. A to tá, že ste podľa vládnych politikov našli, teda našli u vás spis tzv. Polovníckej chaty, u vás v trezore na ministerstve financií. Vy máte inú verziu, ako to bolo, ale pán Šutaj Eštok stále trvá na svojom.
Bol to bývalý minister financií za tú úradnícku progresívnu vládu, ktorý informoval, že po ministrovi financií mi tu v sejfe ostal živý spis o tom, ako odpočúvali, Igor Matovič odpočúval opozičných predstaviteľov na chate.
Pán Matovič tvrdí, že to nebolo v sejfe.
O to, čo hovorím ja, sú fakty.
Tak ako je to?
Ja som pri tom nebol, ja som bol iba vypovedať niekedy v auguste na NAKE s tým, že v júni 2023 našli spis, dali mi ho, ako aby som si ho prelistoval, ale som sa ich srandu som si robil, či teraz tam náhodou nenechávam otlačky, nedajú to potom na daktyloskopické skúmanie, že tento spis našli v kancelárii, ktorá je vedľa ministra financií na poličke. Takto som to mal a takto to komunikujem ďalej. Popýtať sa policajtov, určite vám povedia, alebo tých vyšetrovateľov. A hlavne,
v každom prípade, Igor Matovič ako minister nemal vo svojom sejfe spis z polovníckej chaty. To je
vylúčené. Ani neviem, že tam je sejf. To je prvá vec. Po druhé, nikdy som v tom sejfe nič nemal. Po tretie, ako môže niekto, keď ja v decembri 2022 odídem z ministerstva, po mne sú tam ďalší dvaja ministri, keď niečo nájde po pol roku v kancelárii, vedľajšej kancelárii na poličke, alebo aj keby je v sejfe, na to nezaujíma, ako môže tvrdiť, že to je moje. Ako môže takúto blbosť tvrdiť? Dilinko, Šutaj, to kto môže tvrdiť, ale súdny človek...
Je to minister vnútra, takže je legitímne sa na to opýtať, lebo on tvrdí, že má teda iné informácie. Mali ste niekedy, keď ste boli ministrom financií alebo premiérom, nejaký živý spis v ruke?
Keď ste hovorili na začiatku, že ste si pozreli relácie so mnou nejaké, alebo teda rozhovory, tak ja zase toto opakujem, verklikujem x krát, už ste to počuli. V živote som nemal žiaden spis v ruke, v živote som si žiaden spis nepýtal, v živote som si nevolal ani policajného prezidenta alebo ministra vnútra, že by som hovoril, že tuto na týchto konajte, alebo som sa v živote nenechal informovať, čo sa robí, v akej veci, v akom vyšetrovacom spise. Lebo jednoducho kvôli tomu som do politiky išiel, že takéto svinstva sa robili a nemohol som predsa robiť to isté.
Poďme teraz k súčasnej prezidentke Zuzane Čaputovej, na ktorú máte dlhodobo ťažké srdce za to, že podľa vášho názoru vás nepodržala počas pandémie. A my sme sa aj na to nedávno opýtali. Cítite voči nemu nejakú dlh, lebo on to stále opakuje?
Necítim žiaden dlh a toto prebehlo v podstate veľmi rýchlo, pretože on mi povedal toto, ja som mu povedala moje videnie situácie, vrátanie tých čísel, ktoré sme mali hrozné a prečo som nesúhlasila s niektorými krokmi pri riadení pandémie a navrhla som mu, že sa na tej hodnotení tej minulosti my dvaja určite nezhodneme a nechajme to na niekoho, kto nie je v tom osobne zainteresovaný.
Pán Matovič, vám toto nestačí, aby sa nejako unormálnili tie vaše vzájomné vzťahy?
Prečo by som nemal hovoriť pravdu, že v kritickej chvíli pred Vianocami 2020, kedy bolo treba celé Slovensko vyzvať, pani prezidentka odmietla ísť spolu so mnou ako s premiérom na tlačovku, že jednoducho dne nechce sa jej.
To
podľa mňa je veľmi, veľmi nezodpovedné. Naozaj v tom čase, keď sme potrebovali ľuďom dať naliať dôveru voči opatreniam a vyzvať ich, aby počas Vianoc mesto ešte viacej nerozniesli medzi sebou. V tom čase zomierali desiatky ľudí denne.
Vy ste ju medzi časom nazvali aj klamárka, ste povedali, že sa za ňu hanbíte a ona vlastne na tie útoky reaguje tým, že sa nechce s vami naťahovať. Tak či nemá zmysel to nejako uzavrieť?
Kedy som nepovedal, prosím vás, klamárka? Akože, keď už teda takto to ideme zoševocňovať, tak by som... Alebo keď sa takto
strašné
povie, tak...
Klamať z prezidentského paláca rovno ústavnému súdu, to chce iný pocit bohorovnosti. Jún 2022.
Áno, pri konkrétnej jednej veci, že poviem, že v tejto veci klame, neznamená, že som povedal o pani prezidentke, že je klamárka. Že sa jej kedy tedy zadarí zaklamať, a to je druhá vec. Ale to neznamená, že človek, ktorý kedy tedy zaklame, je automaticky klamár. A tak mi to ako prípadalo, že podsúvame ľuďom, že teraz som mu nazval klamárka, vybavené. Nie, robí aj dobré veci. Teraz pri postupe pri trestnom zákone si myslím, že postupovala správne a nemám problém ja ju za to pochváliť a povedať, že robil by som to tak
dobre,
isto.
Dobre, kým sa neospravedlním za to, že neslal s vami na tlačovku, tak nebudete mať normálne vzťahy.
Ale ja som nikdy od nej žiadne ospravedlnenie nechcel a od takýchto ľudí neočakávam ospravedlnenie. Bohužiaľ, to sú ľudia, ktorí si myslia, že sú niečo viac a od tých ľudí, ja som ich uzavrel. Akože naozaj, v čase, keď nám denne zomierajú desiatky ľudí, odmietnúť ako autorita, ako prezidentka krajiny ísť na tlačovku spolu s premiérom a vyzvať ľudí, aby sa správali zodpovedne, ja považujem za tak obrovský prešľap, ktorý nech sa ospravedlní radšej tým ľuďom, ktorí zbytočne zomreli.
Pán Sulík, Sputnik, tlačovka, Nie je to už príliš dávno na to, aby ste nejakým spôsobom mali spory proste s ľuďmi doteraz?
Ale ja s pani prezidentkou nemám žiadne spory. Vy to vyťahujete. Ja nerozumiem, prečo to vyťahujete. Registrujete teraz moje nejaké vyjadrenia za posledné mesiace, že by som niekde bojoval s Čaputovou. Ja neregistrujem. Vy to vyťahujete.
Snažím sa to nejakým spôsobom zhrnúť, lebo je to aktuálna prezidentka, tak je to zaujímavé v kontexte vašej kandidatúry. Ale keď už o tom hovoríme, tak pred 2 rokmi ste vyhlásili v Natelo, že na Slovensku je minimálne 100 000 hodnotových lepších žien ako naša prezidentka. Tak prečo ste nejakú nenašli, aby kandidovala?
Lebo je to v mediokracii, ako som už spomínal, ale jednoducho v situácii, kde nerozhoduje to, že kto je aký dobrý, ale rozhoduje to, že ktoré médiá ho podporia, ktoré sa v pozadí dohodnú, že tak z tohoto pome, alebo z tejto pome vyrobiť prezidenta, v takej situácii vy čestného človeka z ulice nemáte šancu spraviť prezidenta.
Ja si zle pamätám, že vy ste podporovali Zuzanu Čaputovú vo voľbách.
Nerozumiem ešte raz.
Že ste podporovali Zuzanu Čaputovú vo voľbách.
A čo to s tým súvisí s tou odpoveďou, ktorú som vám teraz dal?
Čiže ona bola nejaká dohodnutá a vy ste ju popri tom podporili?
Ja, akože podľa vás, akože keď teda viete, že žijete v mediokracii, kde si médiá vyberú dvoch hlavných kandidátov, vy teda vlastne nemáte nikoho podporiť v tých prezidentských voľbách? Čiže teda vlastne nemám podporiť teraz Korčoka, keďže viem, že si ho v podstate vybrali progresívne médiá a
nie,
je to
nie,
ich kandidát.
Len ide o to, že prečo ste vtedy nehovorili, že Zuzana Čaputová je produktom nejakej mediokracie?
Tak možno vtedy to nebolo tak explicitné, ako to je dnes. Dnes si mafia vybrala jedného kandidáta, progresívne médiá druhého kandidáta. Je to zápas v podstate dvoch skupín médií. Jedni, ktoré ovláda Haščák a Spol, jednoducho mafia, a druhé, ktoré ovláda ju progresívci.
Dobre, tak poďme teraz k tejto vašej obľúbenej téme. A začnem tým, že hovoríte, že ste ostrakizovaní v médiách. A toto k tomu povedal v Natelo Váno nie Richard Sulík. Považujete za správne, že koaliční politici odmietajú chodiť s Igorom Matovičom do debát?
Chápem to.
Vy ich predpokladám nechápete?
No ja ich chápem. Pre nich je to najlepšie. Pre záujem mafie na Slovensku je čo najviac Matoviča a naše hnutie vytesniť z médií.
Dobre.
Chápem ich.
Tak si to poďme trochu rozobrať, lebo keď to jednoducho zhrniem, ten váš postoj, tak vy v zásade tvrdíte, že vás nechcú a nechcú s vami diskutovať, pretože hovoríte tvrdú pravdu napriamo do očí. Tak len príklad, že prečo debatoval teraz v nedeľu v Natelo Matušuta Eštok s bývalým poslancom od vás, Jurajom Krupom? Lebo on nehovorí pravdu?
Krupa, však to je dylinko, kam vietor, tam pláž. S takým človekom môže rozprávať. Áno, mali a hanbíme sa za to, že tam bol. Ako aj Romanu Tabak sme mali na kandidátke a hanbíme sa za to, že tam bola. Jednoducho, s takýmito ľuďmi, akože bez problémov si on môže porozprávať, lebo vie, že mu ani neublížia. A jednoducho, to je prešuté a ešte iba plusy s takýmto človekom.
Chápem, tak teraz som videl, že v Nahrane bol Andrej Danko s vašim bývalým ministrom obrany, dvojkou vašej kandidátky, Jarom Naďom z 2020. Vo voľbách. Opäť je to preto, že on na rozdiel od vás nehovorí pravdu?
Neviem, aký tam je. Mňa by tiež zaujímalo, že čo sa stalo v televízii Joj a teda možno v tej réžii relácii na hrane, lebo od volieb tam opozičné strany, opozičné KDH, PS a SAS boli 18 krát. Od nás tam bol jeden jediný krát Mišo Šípoš. Ja mám zákaz vjazdu do Natela.
Neutekajte mi od tej témy, potom môžeme rozobrať ďalšie. Ja sa vás pýtam, že vy hovoríte, tú pravdu priamo do očí a preto s vami nechcú chodiť. A ja sa vás pýtam na Juraja Krupu, hovoríte, že ten nehovorí pravdu do očí. Pýtam sa vás teraz na Jara Naďa. Ten tiež nehovorí pravdu do očí?
Ešte raz, ale...
Pýtam sa.
Vie, že jediné ohrozenie... Kedy to môže mafii nevýsť, tak je to, že my budeme v parlamente a pokazíme im to. Preto nás vytlača mafia a chcú, aby sme tam neboli. Nenásobí nedeli.
Pána či teraz, debaty. Hovoríte, že s vami nechcú chodiť do debat, lebo ste tvrdí, hovoríte pravdu do očí. Pýtam sa, či Jaro Naď nehovorí pravdu do očí.
Ale môže hovoriť pravdu do očí, ale akože keď tam pôjde strana s 2% preferencií, však bodaj by mala 4,5, lebo prepadne ešte viac hlasov v tých voľbách. To je ich taktika.
Dobre, čiže to je, že sú... Málo percentná strana. Tak poďme ďalší príklad. Teraz som na Telo v januári mal debatu Rudolfa Huliaka s Michalom Šipošom. Tak s ním teda debatujú a on nehovorí pravdu do očí?
Prepačte, viete, ako to bolo? Bol som tam dohodnutý s
Huliakom. Sme o tom hovorili.
Áno, bol som dohodnutý s Huliakom, že idem ja, len potom povedal, že aha, majú v koaličnej zmluve, že s Matovičom sa nechodí. Tak jednoducho mňa z toho vypli. Vedia, že jediný, kto ich môže ohroziť v tom, aby tu Fico nevládol po budúcich voľbách, som ja, je naše hnutie. Urobia všetko preto, aby sa to nestalo. Potrebujú nás zraziť tak...
Vy hovoríte, že nechcú s vami chodiť, lebo hovoríte tvrdo pravdu do očí. Bol tu Michal Šipoš, bavili sa s ním. A moja otázka smeruje k tomu, že či im skôr nevadí, že ste možno trošku agresívnejší v tých diskusiách.
Nie, sú tu aj ľudia, ktorí majú výtlak 0,1%, hovoria pravdu do očí, ale títo ľudia ich neovplyvňujú.
Michal Šipo, šéf poslaneckého klubu Olano.
Samozrejme má svoj výtlak, ale drasticky ho nemá taký ako ja, to vidíte aj podľa krúžkov.
Takže on hovorí pravdu do očí.
Ale to akože oni potrebujú ísť s ľuďmi. A ja to dám ináč, prepáčte. Už sme ja 5-krát dali tú istú otázku, už ma to nebaví, tak skúsim ja dať vám.
Mňa to baví, viete, takto, lebo mne ide o to, aby som dostal aj odpoveď. Ja, lebo vy niečo formulujete a potom je zaujímavé to konfrontovať s realitou.
Nie. Ja by som to konfrontoval s inou realitou. Ja sa chcem opýtať vás ako reprezentanta kľúčovej diskusnej relácie na telo, do ktorej ja mám zákaz vjazdu a som v tejto relácii, ktorá má 10-krát nižšiu sledovanosť ako na telo, tak sa pýtam vás, prečo nemáte odvahu Václava...
Na telo plus s pánom Harabinom videl nejakých 100 000 ľudí na YouTube.
Prečo nemáte odvahu Václava Moravca, ktorý, keď by mu toto niekto spravil s politikou, povie, že on si bude vyberať, s kým pôjde, tak tam nechá prázdne kreslo. Demokratické médiá, prepáčte, dokončím. Demokratické médiá
na svete.
Ja vám
na toto odpoviem, super. Ale odpovedzte mi najprv na moju otázku, ktorá je úplne jednoznačná. Vy hovoríte, že je to celé tým, že vy otvorene hovoríte pravdu do očí. Ja sa vás pýtam, že... prepáčte, dokončím otázku a potom môžeme ísť na vaše. Či to nie je celé tým, že ste proste príliš agresívni a tak radšej idú s Michalom Šipošom.
Ja som na to povedal pár minút dozadu, keď to pustíte zo záznamu, tam to nájdete.
Skúste mi odpovedať a poďme ďalej.
Hovorím, tam som na to povedal a teraz vám to poviem znova. Čiže povedal som, vy ste si vytrhli iba jednu vec z tých argumentov, ktoré som povedal, prečo so mnou nechcú ísť. Že hovorím pravdu do očí. Zároveň som s tým povedal, nie, podstatná je tá, že som jediný a sme jediní, ktorí tú mafiu porazili a vedia, že keď dajú nám priestor v médiách, normálny, ktorý nám patrí podľa výsledku vo voľbách, tak ich porazíme znova.
Dobre, Michal Šipoš, z vašej strany.
A teraz by som chcel vedieť, nie, ešte raz, je rozdiel, keď dáte predsedu strany, ktorý je možno symbolom toho hnutia, keď dáte predsedu poslaneckého klubu, všetko ostatné sú talafatky. Ale teraz ja by som sa vás teda chcel opýtať, prečo demokratické médiá neuzatvárajú pakt, nerešpektujú pakt mafie s opozíciou, že vytesníme nejakého politika z politických debát a prečo v tých demokratických médiách na západe tí redaktori majú odvahu tam nechať to prázdne kreslo a urobia takúto reláciu, prečo by sme nemohli mať v Natelo normálnom vysielacom čase a máme taký teda druhotriedny priestor v tejto relácii. Prepáčte, ja ďakujem za tento priestor, ale každopádne to je 10-krát nižšia sledovanosť.
Dobre, pán Matúč, ja som vedel, že vy toto budete chcieť veľa rozoberať. Ja som rád, že som vás zastavil, keď ste to trikrát chceli otvoriť už v úvode. A tak budem prosím korektný, lebo vy dobre si pamätáte, že vy ste mali dosť dlhé obdobie, kedy ste nechceli chodiť do Natelo. Pamätáte si to?
Neviem, môže byť, ale kedy to
nie,
bolo?
Môže
to bolo,
tak keď už ste
to obdobie,
sa chceli o tom baviť,
v opozícii, keď sme boli, alebo...
Keď ste boli v koalícii, tak ste dlho sa nechceli chodiť a ja musím... Cez telefón sa mi nepodarilo s vami dohodnúť a musel som ísť na debatu denníka N, aby som osobne s vami prehovoril, aby som vás ukecal, aby ste sem prišli.
No,
pamätáte si to? Vy ste sem nechceli sami chodiť.
Tak teraz mi to vraciate vlastne.
Nevraciam. Len hovoríte, čo vám robia iní. Lebo hovoríte pravdu do očí.
Neviem.
Tak len, aby sme si toto vyjasnili, lebo je dôležitý aj váš prístup. Takže pamätáte si, že ste nechceli chodiť do Natelo?
Niečo také bolo, ale neviem, aký tam bol dôvod.
Dosť dlho to bolo inak.
Neviem, čo to bolo.
A pamätáte si, že potom už keď ste chodili, tak ste dokonca aj odmietali Superu. Spomínate si?
Ktorých myslíte?
Napríklad pri Kaliňákovi, ak si dobre pamätám, ten váš...
Principiálne s Kaliňákom...
Prepáčte, môžem dokončiť tie otázky, lebo dneska sme si doručili, lebo nebudú ľudia počuť vaše odpovede. Takže ja si pamätám, že pri Robertovi Kaliňákovi mám pocit, že ste mi povedali, že lebo to je stelesnené zlo.
Ano.
Tak s ním ste nechceli.
Áno.
Viete, nájsť vám partnera v momente, kedy vy nechcete ísť s tým, nechcú iní s vami ísť, to je dosť komplikované, nie?
Dobre, však máte výhovorku v pohode.
Nemám výhovorku.
Dobre.
Pán Matovič, prečo to znevažujete?
Lebo
to
vidím,
je realita.
Prepáčte,
vy ste nechceli
vidím
chodiť výsledky. Na telo, nepáčili sa vám nejakí prepáčte, superi. Teraz sa nepáčite vidím superom.
Som predseda hnutia, ktoré vyhralo minulé voľby. Som predseda druhej najsilnejšej opozičnej strany. Od volieb som nebol v žiadnej diskusnej politickej relácii. Na Markíze, v Jojke, v RTVS, v teatri. Ani v jednej. Keď tuto chceme hovoriť, ale ľudí chceme opiť rožkom, že ja som príčinou, lebo ja odmietam nejaké diskusie s Robertom Kaliňákom.
Tak to tak jednoducho nie je.
Je tu pakt o tom, že Matoviča treba vytesniť.
Ja hovorím len realitu. Je dôležitý aj kontext, čo vy ste robili. A dôležitý kontext je aj ten, že keď napríklad tu bol Rudolf Huliak s pánom Šipošom, ja som hral absolútne otvorenú hru, my sme sa tu bavili o tom, všetci potvrdili, že naozaj vy ste mali s Rudolfom Huliakom, ale jemu potom povedali, že nemá s vami ísť.
No,
otvorená hra.
No, dobré,
ja neviem, čo od nás viac chcete.
Čiže ja sa iba teda chcel odpovedať na tú otázku, že prečo keď Václav Moravec má odvahu v hneď u našich susedov v Čechách, keď mu toto urobí nejaký politik, povie, že on s Matovičom kvázi nejde v Čechách, tak tam nechá to voľné kreslo a má ten redaktor tú odvahu to spraviť. Prečo na Slovensku tie médiá akceptujú mafiánsku dohodu a mafiánske prianie, že Matovič nesmie byť v médiách?
A keď ste nechceli výjsť s Robertom Kaliňákom v tom volebnom období predchádzajúcom, tak vy by ste odporúčali, že vlastne ano. Miesto toho sa pokúšať vás sem dostať, tak aby tu sedel sám Robert Kaliňák.
Áno, v porhoďku.
A to by ste pochválili?
Áno, lebo inštitút prázdneho kresla je podľa mňa fér. Som zvedavý, či budete mať niekedy odvahu v médiách také niečo urobiť.
Ako inštitút prázdneho kresla samozrejme nie je niečo, čo by sa u nás často používalo. Je to na debatu, či to robiť. A je pravda, že vy ste predseda strany, ktorý má nejaké záujmy a nie ste dramaturg televíznych relácií.
V poriadku, čiže máte výhovorku, dobre.
Pán Matovič. Podsúvajte mi niečo takéto. Vám sa nepáči, keď ešte vám servírujem realitu a teraz mi podsúvate takéto veci.
Nie, ja vám hovorím, realitu. Ľudia nie sú hlúpi. 4 mesiace, odkedy vznikla vláda, som nebol v jednej diskusnej relácii. A to je 4 televízie, ktoré tie diskusné relácie robia. Jednoducho je tu dohoda mafie so súčasnou opozíciou, akože demokratickou, o tom. A mnohým novinárom to vyhovuje a mydlia si potichučku ruky, že super to Matovič, čo sa takto zbavíme.
A aby sme to dokončili, koľkokrát som vás volal do toho na Telo Plus?
Ale prepáčte.
Nie, koľkokrát? Skúste si spomenúť.
Možno 5 krát ste ma
volali do Načelo Plus. Neodpovedáte na správy.
Ale ešte
musím
raz
to riešiť cez vášho šéfa poslaneckého klubu.
Lebo viem, že takto
vy
si potom
hovoríte,
dáte
že
fajku.
Ste ostrakizovaní.
Prepáčte, dáte si
fajku. A popri tom ignorujete pozvania.
Ale relácia, ktorá má 10 krát nižšiu sledovanosť ako normálne Načelo, pre mňa nie je alternatíva pre politickú debatu.
Áno, tiež uvidíme, ako bude mať toto sledovanosť. So sudcom Šamkom mám pocit, že nejakých 120-130 tisíc ľudí to videlo. Tak uvidíme, ako budete vy zaujímať ľudí. Ale treba povedať, že naozaj je fakt, že sme vás sem pozývali a že sme vás sem pozývali viackrát. Veľmi radi vás budeme mať aj v Natelo, samozrejme, ako zástupcu relevantnej politickej strany. Poďme ešte uzavrieť tú mediokraciu, o ktorej hovoríte. Chcem sa len opýtať tak generálne, lebo vy keď teraz máte 9% vo voľbách a predtým ste mali 25% vo voľbách, tak teraz za to môžu médiá a predtým to je váš úspech?
Tak to skúsme si povedať pravdu. Nás linčujú a mňa linčujú médiá od začiatku, jednoducho nejdem im, lebo nemám správne progresívne názory.
Čiže vyhrali idú mi ste voľby. Prepáč, s 25%.
Ale proti vôli médií v roku 2020.
To nebolo teraz proti vôli médií.
Lebo vtedy sme sa
keď
im vyšmykli,
že je to proti vôli.
Môžem dokončiť myšlienku. Vtedy sme sa takisto médiá nás linčovali, že my sme mali v prieskume, keď sme odozdávali kandidátku 5,6%, médiá písali Matovič sa asi nedostane do parlamentu. Ale potom sme sa im vyšmykli výbornou kampaňou. A médiá nemali šancu, lebo jednoducho my sme tú kampaň robili po sociálnych sieťach a médiá sme sa vyšmykli zo zovretia, v ktorom nás držali aj predtým. Však predtým to robili aj opoziční politici. Určite si pamätáte, keď takí slávni politici ako Hlina, Sulík, Kiska, Truban, Beblavý uzatvárali pakty, dohody a neviem čo, a Matovič bokom. Jednoducho hovorili, že oni to dajú, oni to vyhrajú a s Matovičom pri najhoršom, keď bude treba. Zrazu ľudia nie sú sprostí, rozhodli úplne inak, ale preto, že my sme sa práve že z toho zovretia médií vyšmykli.
Prečo
a robili sme kampaň
znova
po Facebookoch. Lebo dnes už bohužiaľ tie Facebooky.
Ja teda netvrdím, že to zoberete médií a také, ako vy hovoríte, ale prečo to neurobíte to isté znova?
Lebo nie vždy máte ideu a nie vždy nájdete počiatkovú vilu niekde v Cannes. Čiže samozrejme tam boli kroky v tej kampani, kde sme jednoducho tým médiám sa vyšmykli a urobili sme výbornú kampaň. Čiže my sme ešte raz v minulých voľbách vyhrali proti vôli demokratických médií. A teraz už takú chybu médiá teda vôbec nepripúšťali, tak ako tá kampaň bola proti nám systematická. A zase sme sa im vyšmykli, lebo si mysleli, že budeme mať 5 a máme 9 skoro percent vo voľbách.
A možno keby ste tú počiatkovú vilu v Cannes naozaj dokázali zabaviť, tak ako ste to nejakým spôsobom prezentovali v tom videu, tak by vás viac volili, nie?
Ja som nikdy neprezentoval, že túto vilu zabavíme. Majetok som povedal, Slovenské že toto republiky. Je majetok Slovenskej republiky a dali sme podnet na francúzsku generálnu prokuratúru. Presne tak, ako nám káže zákon. Dúfam, že teda nemyslíte si, že náš Slovensko si anektovalo Francúzsko.
Ja si myslím, že časť ľudí to mohla očakávať.
A mohla očakávať, to je legitímne, keď si to tak vysvetľovali a myslia si, že aj vo Francúzsku platí slovenský právny poriadok.
Ja len teda doplním fakty, lebo dnes ste mali 9% vo voľbách, necelých, 25% ste mali v tom 2020. A napríklad to, čo hovoríte o médiách, hovoríte o pluske, ja nejako nespochybňujem silu bulváru, ale v 2014. už mala Penta plusku, v 2014. vznikol denník N, to hovoríte, že to sú nejaké hlavné príčiny vašich neúspechov na tomto poli, tak len hovorím, že tí istí mali tie isté médiá v čase, kedy vy ste vyhrali voľby.
Dobre, tak vám to ešte raz poviem. Poprvé, vyhrali sme proti vôli médií, čiže napriek tomu, že proti nás z každej strany utočili. A druhú vec vám poviem, pozrite si vy, ako písala Pluska médiá Haščáka predtým, ako skončil v base. Dotedy držal stranu, alebo tie médiá mali viac menej politickú, by som povedal, že slobodu. Ale jak vyliezol z basy, zrazu antikrízie pre neho Matovič, za všetko viny, Pellegrini je boh na zemi, ako nový teda to demokrat, ktorý teda nám tu priniesie osvietenú vládu. A jednoducho jeho pobyt v base spôsobil to, že áno, on otvoril ten atomový kufrík a zneužíva masívne podstatnú časť médií, lebo má ich v rukách asi 60 na Slovensku. A keď nechcete vy ako novinár vidieť to, že na Slovensku nám podstatnú časť médií ovláda jeden mafián,
že ďalšiu opäť podstatnú mi niečo časť... podsúvate, ja vám len pripomeniem, že naozaj vy hovoríte o tlačených médiách, ale to sú samozrejme aj maličké všelijaké časopisy a máme tu naozaj veľké televízie a podobne. Ale poďme naozaj od toho ďalej.
Môžeme sa uzavrieme to.
Uzavrieme to. Čo sa chcete baviť o televízii?
Báme sa o tom však napríklad to, že teda že čo,
ale tiež, ale
čo
je to z tohto robiť mediálny magazín, že 42. minúta nášho rozhovoru.
Poriadku,
čiže,
takže poviem
na záver.
Poviem iba to, že napríklad že skúsim dať odpoveď výšek. Vlastne tuším sme teraz v Markíze, ako je možné, že prví dvaja kandidáti budú mať debatu v hlavnom vysielacom čase v prime time v utorok, ale ďalší dvaja kandidáti budú mať vysielacom čase, že v pondelok o 5. po obede.
Viete čo?
A prepáčte, a ďalší dvaja kandidáti, čiže už 4. a 5. v poradí, či 5. a 6., tí budú mať v čase na telo zase v nedeľu. Že ako je možné, že akurát ten Harabin s tým Matovičom budú mať v čase, keď nikto tú telku nekúka?
Áno, to je, vy ste mali podľa mňa robiť dramaturgiu v televízii. Lebo je, zjavne sa v tom vyznáte. Ja vám chcem len povedať, že ten projekt som nevymyslel ja. Vymyslel ho riaditeľ Centra spravodajstva Michal Kratochvíľ. Určite ho tu nájdete. Môžem vám to určite, rád vám to vysvetlí. A čo sa týka Petra Pellegriniho, to si musíte s ním vyjasňovať, prečo sa mi nechce chodiť do debat.
O spravodlivých podmienkach pre všetkých kandidátov nemôžem dať niekomu sledovanosť 500 000 divákov a niekomu 20. Jednoducho to nie sú férové podmienky.
Ja vám navrhujem, choďte si tieto dramaturgické nejaké vaše nápady vyjasniť s ním. On určite ako s predsedom parlamentnej strany sa určite rád o tom pobaví.
To nie sú nápady, to je iba to, že ja mám informácie, že Pellegrini si vybavil, že nebude v debate s Matovičom, tak vy ste zmenili formát.
Ja pred predošlými voľbami
ste mali 4 prvých kandidátov, zrazu sú už iba dvojičky.
Ja túto informáciu nemám. Ja som len zažil, ako sme tu robili veľmi zvláštnu debatu kvôli tomu, že všelikto nechcel prísť do našej finálovej parlamentnej debaty. Pamätám si, že aj vás sme ešte museli presviečať na to, aby ste do niečoho takého išli. Takže pokojne...
Prepačte, ja pokojne som zažil iba to, že...
O tom môžete debatovať s našim...
Že Fico Pellegrini povedali, že nepôjdu do hlavnej debaty, ktorá mala byť pred voľbami a potom sa k ním pridal ešte aj Šimečka. Pridal sa k ním Šimečka a tým pádom som zostal sám a tam mali byť 4.
Dobre.
A zrazu takto, že ste pristúpili a neteli ste, ja som tu podľa mňa mohol byť aj sám a 3 prázdne kresla, 3 s Babelcom.
Už sme to natiahli tak, že sa obávam, že možno ľudí to trošku nudí, ale hovorím, v pohode, vyriešte si to a pobavte sa o tom. Poďme to mi uzavrieť vašou kritikou Martin Šimkovičovej, lebo podarilo sa vám ďalšie také pomerne virálne video, konkrétne vášmu hovorcovi pánovi Bystrianskému. A takýmto spôsobom na tú vašu kritiku a reprezentáciu reagoval pán Krúpa v kontexte toho, čo ste reprezentovali na zahraničí vy.
Reprezentoval nás v zahraničí Igor Matovič lepšie ako dnes ministerka kultúry Šimkovičová?
Fúha. Neviem. Ťažko na to odpovedať.
Súverenie nie.
Možno, viete čo, asi možno miestami áno, lebo videli sme ju v Abu Dhabi.
Tak sa chcem len opýtať, že či vám príde vlastne adekvátne, lebo vy ste postovali, myslím, že to video, že pri tom, ako vy ste sa preslavili tým one time, next time, že kritizujete ju za zlú reprezentáciu.
Keď považujete, že moje one time, next time za celú zahraničnú politiku,
vôbec
ktorú sme
nie
robili v čase covidu.
Ale je to nejaká ideme, prezentácia.
Áno, ešte raz, keď ideme takto si zjednodušovať a pohľad na všetky zahraničné cesty,
toho,
ktoré
toho
som robil.
Kongresu UNESCO predpokladám, že nie je celá reprezentácia v zahraničí.
Prepačte,
a tu ste torpedovali.
Ale tu my sme ju sledovali celý čas, ako sa správa, čo robí, ako pristupuje k robote a podobne.
Ja vám to nevytýkam, však je to vaša robota, viete, ale ide o to, že či vám to príde adekvátne z vašej strany konkrétne.
Veľmi dobre viete, čo hovorili ľudia z úradu vlády, ktorí so mnou po tých zahraničných cestách chodili a ktorí mohli porovnávať si jednotlivých premiérov, ako pristupovali k robote. Prípadovi mi to znevažovanie, zase také ďalšie v rade, ale však užite si to.
Ja sa vás len pýtam.
Nie, ja vám to iba hovorím.
Na kontext, že... ktorý ľudí zaujíma.
Nie,
takže
ja
skúste mi
kontext.
Odpovedať, ja neviem, čo hovorili ľudia z úradu vlády, a okay, takže toto mi prosím zase nepodsúvajte. Takže príde vám to adekvátne, nie je to problém.
Nevidím najmenší dôvod, aby sme kritizovali ministerku, čo to je, ona kultúry, za to, že nehospodárne naklada s verejnými zdrojmi, že sa tam ide zašívať, tvári sa, že niečo robí, 4 minúty tam prečíta nachystaný nejaký prejav v angličtine, ktorý ani nerozumie. A hlavne ma nezaujíma názor bezcharakterného človeka, pána Krúpu, lebo jednoducho mali sme ho v klube a vieme, že sme strašne radi, že ho tam nemáme.
Ja, lebo jednoducho to bol...
Áno, má ho tam Jaronať. Dohodil ho tam Jaronať, mysleli sme si, že teda dobre, dá sa na to spoľahnúť. A na konci sa to ukázalo ako, že totálne bezcharakterný človek, ktorý predaje vlastnú mater. Jeho názor ma nezaujíma.
Dobre, dali ste si ho na kandidátku vy sami. Bolo to vaše dobrovoľné rozhodnutie. Začali sme to kampaňou, tak to poďme aj ukončiť kampaňou. Kedy dostane vlastne Ivan Korčok tie otázky od vás? Až po prvom kole?
No, uvidím. Možno sa bude vyhýbať debatám až do prvého kola. A v tom prípade, neviem, či asi možno aj nebudú v klase žiadne otázky, nebudú žiadne odpovede, nebude žiadne odporúčanie.
Aha, takže aby sme si to ujasnili. Čiže on musí s vami do nejakej debaty, vy mu tam položíte tie otázky a potom na základe toho sa rozhodnete, že či ho podporíte?
Keď nebude možnosť, tak som to slúbil ľuďom, keď som kandidoval, že v mene našich voličov sa budem pýtať Ivana Korčoka kľúčové otázky, aby teda sa utvrdili v tom, že budú voliť charakterného človeka, ktorý len teda možno v niektorých chvíľach zaváhal.
Rozumiem, ale musí to byť vyzavý proste v nejakej debate.
No ja pevne verím, že sa nebude vyhýbať ďalším debatám.
Čiže kým s vami nepôjde do debaty, tak vlastne ho nemôžete posvetiť ako prípadného dobrého kandidáta.
No kým nepôjde so mnou do debaty, nemôžem sa ho z očí v oči opýtať na kritické otázky, ktoré zaujímajú našich voličov, ktorí ho dnes odmietajú voliť a zaprisahávajú sa, že oni ho voliť nebudú. A ja ich chcem presvedčiť, aby ho volili, lebo jedno naozaj ide o veľa. Tak dovtedy tú možnosť, keď mi tú možnosť nedá, tak teda nič z toho nebude.
Čiže sa dosť dobre môže stať, že Igor Matovič povie svojim voličom pri druhom kole, ak tam bude Korčok Pellegrini, že ostaňte doma?
Môže sa stať, že sa, áno, Ivan Korčok bude kritizovať síce Pellegriniho, že Pellegrini sa vyhýba debatám, ale on sa takisto bude vyhýbať debatám. A odporúčal by som mu, aby to nerobil.
A predpokladám, že na Petra Pellegriniho na toho máte nejakú sériu videí prichystanú?
Povedzte, čo tam chcete, akože dneska umelá inteligencia, hoci čo?
Pýtam sa.
A prečo by som vám to hovoril?
Lebo za chvíľu je vrchol kampane.
Máte pravdu.
Čiže máte sériu videí?
Máte pravdu, nebudem odpovedať na tú otázku.
Aha, to som nevedel, že som to povedal. Dobre, koľko typujete, že budete mať v prvom kole?
No tak, jak som povedal na začiatok, že niekde medzi tým polotučným a plnotučným mliekom, medzi 1,5 a 3,5 percentami.
Tak uvidíme.
Uvidíme.
Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem pekne.
Z dnešného Na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v utorok o 14:00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme na divácke otázky. Začnem Helenou. Kedy prestane robiť cirkus v parlamente a bude sa chovať kultúrne tak, ako sa na túto inštitúciu patrí?
No, Helena má asi veľké nároky. Ona... A presne podľa mňa pasuje do tejto doby falošnej. Stačí, že niekto sa tvári akože slušne, ale popri tom, že zmasakruje spravodlivosť alebo dá amnestiu zločincom, to je nevadí.
A on sa nepýta na koalíciu, ale na vás.
Ja tak hovorím, že to sú takí ľudia, ktorí pozerajú na povrch a nepozerajú na obsah.
Kedy už prestane byť posadnutý Sulíkom?
Hovoriť pravdu o Sulíkovi nie je posadnutosť, ale však zase pevne verím, že on sa teraz odlifruje do Europarlamentu a potom pôjde už tie klokany konečne dojiť.
Barbora, či nemá hanby stále chodiť po Slovensku po tom všetkom, čo narobil?
Tak bolo by dobré, aby Barbora povedala, že čo teda mám na mysli. Zrejme to je fanušička mafie z druhého brehu a teda sa jej veľmi nepáči to, že som rozviazal ruky vyšetrovateľom. Konečne mohli ísť zločincom po krku. Áno, kvôli tomu tu teraz máme návrat mafie, aj teda, ktorí si idú udeliť amnestiu. Barbore sa asi teda nepáči to, že sme dali rodinám 200 eur na dieťa a podobné veci. No to je
to jej vec. Všimli ste si, že ste mali o 2/3 menej voličov, tak možno Barbora môže byť váš volič.
Ne, to nevadí. Odpovedal som jej tak, ako som chcel.
Samo, či aj za hlasy v prezidentských voľbách bude ponúkať 500 eur?
Nikdy som neponúkal 500 eur za hlasy. Minule som na schvál prišiel o 22.05 neohlásený do najväčšej rómskej dediny Dolomničky, kde žije 3300 Rómov a dvaja bieli. Ani jeden z nich sa ma do polnoci, čo som tam strávil čas, nepýtal na 500 eur.
Barbora, teraz z Instagramu iná. Máte v sebe aspoň kúsok sebereflexie? Ak áno, môžete uviesť príklad?
No, určite áno. To niekedy rýchlejšie hovorí možno, ako myslím.
Juraj, ak by bol tajným marketérom Smeru, nerobil by politiku ináč? Nie náhodou.
Juraj si žije svoj povrchný politický život, nesleduje veci do hĺbky, nechcem ho komentovať.
Igor, či vie niečo nové o Zuzane zo Solivaru, ktorá v jeho lotérii nevyhrala 400 000 eur?
Neviem, ja som jej odporúčil, aby sa obratila na súd, lebo som považoval za nefér, že Národná rada neschválila vlastne v tomto prípade jej právo na výhru.
Dušan, či nás v kampani čakajú pikantné fotky, nahrávky alebo SMS-ky?
Dúfajme, že áno. Bez toho by to bolo také trochu bez chuti.
Z vašej strany?
A možno aj z mojej.
Tomi, či si uvedomuje, že riadil vládu najhoršie v histórii Slovenska?
Prajem Tomimu, aby si založil politickú stranu a ukázal nám to, ako sa to robí. Ja si myslím, že počas troch mimoriadne ťažkých rokov sme to zvládli s odsťou. Hovoria o tom aj štatistiky Eurostatu, kedy prvýkrát v histórii Slovenskej republiky sme hospodarili lepšie ako priemerná krajina EÚ.
Aurel, Igor, máš plán B, keby si vyhral voľby? Veľa ľudí ťa plánuje voliť.
Veľa to určite nebude. Ja som na začiatku, keď som ohlasoval kandidatúru, povedal, že súťažiť budem s polotučným a plnotučným liekom. Tí majú 1,5 až 3,5% tuku síce. A ja si myslím, že ten výsledok niekde bude v tomto rozpätí.
Keby vás volili?
Ktorý? Ešte nejaké špeciálne otučnené mlieko, tak? Ja som od začiatku komunikoval, čo chcem v tejto kampani a prečo kandidujem v nedemokracii, v ktorej žijeme, lebo žijeme v mediokracii, kde médiá rozhodujú, kto prezidentom bude a kto nie. Kto má mať šancu byť prezidentom, nemá šancu, aby človek, ktorý nemá za sebou ani jedno médium, sa stal prezidentom.
Musíte mať za sebou médium, aby ste sa stali prezidentom?
Môžete urobiť aj modré z neba. Keď sa médiá rozhodnú, že vás zničia, tak vás zničia.
No dobre, však relácia sa tomu bude venovať. Ďakujem.
A ja.